Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք. Նախնական արդյունքներով Ղարաբաղը կողմ է քվարկել նոր սահմանադրությանը. Ժառանգության մի քանի անդամներ դիմել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով չգրանցել ժառանգության պատգամավորության թեկնածուներին. ՀՀԿ ժմիկն արդեն սկսել է դիտորդական առաքելությունը. Ադրբեջանի առաջին տիկինը նշանակվել է երկրի առաջին փոխնախագահ։ Դոնալդ Թրամփը ազգային անվտանգության հարցերով նոր խորհրդական է նշանակել։ Այս թեմաների մասին առավել մանրամասն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրության երեկվա հանրաքվեին նախնական արդյունքներով կողմը քվեարկել ընտրողների ավելի քան 87%-ը դեմ 7686-ը կամ 9.7%-ը մանրամասները լուրերից հետո։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Վրաստանի վարչապետի հրավերով փետրվարի 23-ին երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Վրաստան, հայտնում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել կնոջը Մեհրիբան Ալիևային երկրի փոխնախագահ նշանակելու վերաբերյալ, հաղորդում է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքեջը։ Թուրքիան մեկնարկել է երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի դեմ մահափորձի գործով դատավարությունը գործով անցնող 47 հոգու մեղադրանք է առաջադրվել, մի շարք հոդվածներով, այդ թվում երկրի ղեկավարի դեմ մահափորձի ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Անբաստանյալները զինվորականներ են, անցած ամռանը Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձի գործով, հիշեցնեմ, պաշտոնական տվյալներով 40,000 մարդ կալանավորվել է, շուրջ 100,000 պետական ծառայող հեռացվել աշխատանքից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփ ազգային անվտանգության հարցերով իր նոր խորհրդականի դերում տեսնում է բանակի գեներալ լեյտենանտ Հերբերտ Մկմաստերին։ Հայկը հսկայական տաղանդի հսկայական փորձի տեր մարդ, ներկայացնելով Մկմաստերին, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը. Կրեմլը մերժել և աբսուրդ է որակել Ուկրաինայի խաղաղության ծրագիրը, որը հեղինակել է ռուսամետ ուկրաինացի օրենսդիրո Անդրիի Արտեմենկոն, ներկայացնելով Սպիտակ տանը։ New York Times-ի տեղեկություններով Սպիտակտուն փոխանցված ծրագիրը նախատեսում է ղրիմը 50 կամ 100 տարով բարձակալության հանձնել Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը դրա դիմաց պետք է իր ստորաբաժանումները դուրս բերի արևելյան Ուկրաինայից։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իր հերթին հայտարարել է, թե անհնար է, որ ինքներս մեզ վարձ վճարենք։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հատուկ հանդիպում կունենա հարգանքի տուրք մատուցելու ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինի հիշատակին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղում համաձայն են անցում կատարել կառավարման նախագահական համակարգի 3 կայացած հանրաքվեի նախնական արդյունքներով, մասնակիցների գրեթե 88%-ը կողմ է արտահայտվել, որ վարչապետի պաշտոնը վերանա, իսկ գործադիրը ղեկավարելու լիազորություններն անցնեն նախագահին։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ սահմանադրական փոփոխությունները կատարվում են Բակո Սահակյանի նախագահությունը երկարաձգելու նպատակով, իշխանությունները սակայն հերքում են այդ պնդումները։ Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում հեռախոսով։
Ողջույն Տաթև, այսօր կեսօրին Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերբուհի Արզումանյանը հրապարակեց հանրաքվեի նախնական արդյունքները։ Ըստ նախնական արդյունքների հանրաքվեին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 76.5%-ը, տեղի օրենսդրության համաձայն հարկավոր է, որպեսզի հանրաքվեին համարվի կայացած, հարկավոր է, որ քվեարկությանը մասնակցեն ընտրողների առնվազն 1/3, այսինքն այս առումով կարող ենք ասել, որ հանրաքվեին կայացած է։ Սերբուհի Արզումանյանի ներկայացրած տվյալներով քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների 87.6%-ը կողմ է արտահայտվել նոր սահմանադրությանը, փաստորեն ըստ պաշտոնական տվյալների կարող ենք ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղն ունի այլևս նոր սահմանադրություն, և Արցախը այսուհետ լինել է նախագահական հանրապետություն։ Հիշեցնենք մեր ունկնդիրներին, որ հիմնական փոփոխությունը հենց այս կետն է՝ Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը կիսանախագահական հանրապետությունից դառնում է նախագահական հանրապետություն, նախագահը ղեկավարելու է նաև կառավարությունը, և վարչապետի պաշտոն այլևս չի լինելու։ Սերբուհի Արզումանյանը նաև նշեց, որ որևէ բողոք չեն ստացել գրավոր ընտրախախտումների հետ կապված կամ այլ տեսակի խախտումների հետ կապված։ Խոսեցին նաև դիտորդները միջազգային Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանկ Էնգելի նախագահությամբ։
I would hope that more actors of the international community take note of the fact that in this part of the South Caucasus, people decide freely.
Հույս ունեմ, որ միջազգային հանրության ավելի շատ ներկայացուցիչներ կընդունեն, որ հարավային Կովկասի այս հատվածում մարդիկ ազատորեն ընտրություն են կատարում. Եթե մարդը այստեղ տարբերվող կարծիք ունի, կարող է քարոզարշավի ժամանակ բարձրաձայնել դա, և դրա համար բան չի գնում, ինչպես կլիներ այստեղից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա. 86%-ը այո ասաց. Եթե այս երկրի ընտրողների 2/3-ից ավելին ասել է այո, ապա նոր սահմանադրության լեգիտիմությունը ոչ մի դեպքում չի կարող կասկած առաջացնել.
Եթե փորձենք հակիրճ ներկայացնել այն, ինչ ասած են գելը, հետևյալն է, որ տեխնիկական առումով Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված հանրաքվեն նման է Եվրոպայում տեղի ունեցած քվեարկություններին, հանրաքվեին, և որևէ խնդրահարույց կողմը, որևէ խնդրահարույց այսպես փաստ Եվրա խորհրդարանի պատգամավորները չէին նկատել.
In Stepanakert and in the regions of Askeran and Martuni were such that nothing really problematic can be said about this referendum.
Գործընթացը, որին ականատես եղանք, այնտեղ, որտեղ ես եմ եղել Ստեփանակերտում, Ասկերանում եւ Մարտունիում, մյուս գործընկերներս այլ վայրերում են եղել, ոչ մի խնդրահարույց բան չենք նկատել։ Ընտրական գործընթացը հանգիստ է անցել եւ մեծամասամբ համապատասխանել տեխնիկական չափանիշներին, որ կարող եք տեսնել օրինակ արևմտյան Եվրոպայում կամ այլուր։ Կուզենայի նշել, որ մասնակցության ցուցանիշը բավականին նշանակալի է մի երկրում, որն ի տարբերություն իմ երկրի չունի պարտադիր քվեարկություն։ Մարդիկ իրենք են որոշում գնալ քվեարկության, թե ոչ, և եթե ընտրողների 3/4-ը քվեարկում են, դա նշանակում է, որ մարդիկ լրջորեն են վերաբերվում ընտրական գործընթացին։
Վերադառնանք Հայաստան. Ժառանգությունում սկանդալները շարունակվում են, նախկին պաշտոնյաններ Սերյան Օհանյանի եւ Վարդան Ասկանյանի հետ դաշինք կազմելու որոշումը մասնատեց ժառանգությունը։ Նախ Անահիտ Բախշյանը հեռացավ կուսակցությունից, ապա 3 զարուհի փոստանջանը հայտարարեց անդամատոմ սահանձնելու մասին։ Այժմ էլ կուսակցության մի քանի անդամներ դիմել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով չգրանցել ժառանգություն կուսակցության անդամներին։ Հիմնավորումը հետևյալն է. Կուսակցության վարչության կայացրած որոշումները լեգիտիմ չեն, քանի որ ժառանգությունը վերջին անգամ համագումար է անցկացրել ավելի քան 2 տարի առաջ։ Մինչդեռ անցած հունիսին կուսակցությունը պետք է համագումար աներ եւ նոր վարչություն ընտրեր։ Քանի որ համագումար չի եղել, անցյալ տարվա հունիսից ի վեր վարչության որոշումներն օրինական չեն, պնդում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դիմաց ժառանգականները։ Աստղիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ չի ստացել ժառանգություն կուսակցության անդամների եւ համակիրների նամակը։ Կապանի կառույցի պատասխանատուներից Աննա Հակոբյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, անցած շաբաթ են նամակն ուղարկել։ Հանձնաժողովից պահանջում են չգրանցել ժառանգության պատգամավորության թեկնածուներին, քանի որ ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու որոշում կայացրած վարչությունը լեգիտիմ չէ։ Ժառանգության կանոնադրության համաձայն կուսակցության հերթական համագումարը հրավիրվում է ոչ ուշ քան 2 տարին 1 անգամ։ Ըստ Հակոբյանի, ժառանգություն կուսակցությունը վերջին անգամ համագումար է անցկացրել 2014 թվականի հունիսի 28-ին։
Սա եւ իմ անձնական կարծիքն է, եւ ընդհանրապես ըստ օրենքի, եթե չկա 2 տարի այդ համագումարը, ուրեմն տվյալ վարչությունը իրավունք չունի ինչ-որ որոշում կայացնելու։ Գուցե մենք համագումարը ունենայինք ու ավելի լիարժեք վարչություն ունենայինք։ Կամ եթե իրենց լիազորությունները դադարեցված է, դա ոչ լեգիտիմ է, ինչի պետք է իրենք որոշում կայացնեն մեր փոխարեն։ Դե եթե երկիրը օրենքի երկիր լինի, ասեմ, որ ես չեմ գտնում, որ մեր երկրում օրենքը օրինակելի կերպով գործում է, բայց եթե ըստ օրենքի լինի, չպետք է գրանցվի դա։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մամուլից է տեղեկացել ժառանգության անդամների եւ համակիրների նամակի բովանդակությանը։
Ստորագրված որևէ նամակի մասին տեղյակ չեմ, ինչ որ անստորագիր նամակա անդամներ եւ համակիրներ ինչ որ ձևակերպան, ես կարծում եմ օրինակ որ դա կարող է լինել շատ հանգիստ հանրապետական կուսակցության եւ Սերժ Սարգսյանի համակիրների նամակը, որովհետեւ ըստ էության նամակեր ուղված ժառանգության դեմ, ով պայքարում է Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետականի դեմ։ Կանոնադրությամբ խախտում չի եղել, որովհետեւ 3 տարի չի լրացել դա մեկ։
Երկրորդ
բայց 3 տարին չի լրացել, չի ասում 24 ամսվա ընթացքում էլի։ Գումարած դրան խորհրդի նոր անդամներ են ընտրվել, խորհուրդը ամբողջությամբ նոր է ընտրվել, իսկ որոշումը ըստ էության կայացել է խորհուրդը, ոչ թե վարչությունը։ Վարչությունը ընդամենը վերջը, այսպես ասեմ, շտրիխն է արել, որը խորհրդի պատվիրակման որոշմամբ այդպես է եղել, արդյունքում է եղել։ Դա մար որոշումը ըստ էության խորհուրդն է կայացել, որը վերջերս է ընտրվել։ Բարեբախտաբար։
Ինչպես նախորդ ընտրություններին, ապրիլի խորհրդարանական ընտրություններին ևս միջազգային դիտորդներ կհետևեն։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակն արդեն սկսել է իր դիտորդական առաքելությունը։ Այժմ դեռ միայն 14 փորձագետներն են աշխատանքի անցել, մոտ 3 տասնյակ երկարաժամկետ և 250 կարճաժամկետ դիտորդները Հայաստան կժամանեն ավելի ուշ։ Սիսակ Գաբրիելյանն է մանրամասնում։
Ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ԵԱՀԿ ժմինգի դիտորդական առաքելությունը ուշադրությամբ հետևելու է նաև տեղամասերում էլեկտրոնային գրանցման համակարգի տեսախցիկների և ուղիղ հեռարձակման գործընթացին։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսին, պատասխանելով ազատության հարցին, առաքելության ղեկավար դեսպան Յան Պետերսենը հայտարարեց, որ իրենք ծանոթ են ընտրական գործընթացի նորամուծություններին և ունեն համապատասխան մասնագետներ։
On all these fields, մեր թիմում երկու ուղղություններով էլ ունենք փորձագետներ և կարողանանք մանրակրկիտ կերպով գնահատել և մեզ ներկայացվող իրականությունը և այդ նորմերի կիրառումը, կատարումը։ Ուստի կարծում եմ, որ մենք ճիշտ ենք դիսկավորված, որպեսզի բոլոր հիմնական առանձնահատկություններին կարողանանք լավ հետևել։
Հայաստանի կառավարության հրավերով ԵԱՀԿ ժմիգը Երևանից արդեն մեկնարկել է խորհրդարանական ընտրությունների իր դիտորդական առաքելությունը։ Պետերսենի փոխանցմամբ 13 պետություններից Հայաստան են ժամանել 14 փորձագետներ ու 28 երկարաժամկետ դիտորդներ։ Վերջիններս երկու հոգանոց թիմերով առաջիկա օրերին տեղակայվելու են հանրապետության ամբողջ ընտրատարածքներում։ Առաքելության ղեկավարն այսօր հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություններ տալ նախընտրական իրավիճակի վերաբերյալ։
Տեղեկացնեն կզեկության իրենց դիտարկման տարածքում իրենց արձանագրած զարգացումների մասին։
Դեսպան Պետերսենը այսօր ըստ էության չպատասխանեց նաև հարցին, թե որքանով են հայաստանյան իշխանությունները հետևություններ արել ԵԱՀԿ ժմիգի նախորդ զեկույցներից։ Առաքելության ղեկավարն արդեն հանդիպել է արտաքին գործերի նախարարության ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ։ Քարոզարշավի ընթացքում դիտորդական խումբը կհանդիպի նաև կուսակցությունների, քաղաքացիական հասարակության և լրատվամիջոցների հետ։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Երեք Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել զինված ուժերի ղեկավար կազմի առաջ ու մի քանի ուշագրավ մտքեր հայտնել։ Օրինակ, հայտարել է, թե մեր ներքին թերությունները թուրքերն ու ադրբեջանցիները չեն ստեղծում, մեր երկրի կառավարման թերությունները նրանց հետ որևէ առնչություն չունեն և նրանց պատճառով չեն։ Յա, իրոք։ Արդեն համարյա 15-20 տարի է Հայաստանում բոլորը հենց դա էլ ասում էին, բացի իշխանություններից, նրանք հակառակն էին պնդում, և սոցիալական ծանր վիճակը, և արտագաղթը, և ամեն անգամ մենաշնորհների ձևավորումը բացատրում էին շրջափակման ու պատերազմական վիճակով, իսկ երբ համաժողովրդական բողոքի ալիքեր բարձրանում, դա ամենակոշտ մեթոդներով կանխում էին ու պատճառաբանում, թե պատերազմական վիճակ է, հանկարծ ճշտամի կօգտվի պահից ու կհարցակվի։ Հիմա հանկարծ պարզվում է, որ մեղավորները թուրքերն ու ադրբեջանցիները չեն։ Ափսոս միայն, որ Սերժ Սարգսյանը չի ասում, թե այդ դեպքում ովքեր են մեղավոր կառավարման թերությունը։ Ուսուցիչների համար գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Սարգսյանի նույն ելույթին անդրադառնալով ժամանակը գրում է. Ուշագրավ է Սերժ Սարգսյանի ձևակերպումը, որտեղ խոսվում է ոչ թե բանակն իշխանության քաղաքական շահերին չծառայեցնելու, այլ հենց կուսակցական գործունեությունը բանակ չտեղափոխելու մասին։ Իսկ այստեղ արդեն տողատակը դառնում է բավականին ուշագրավ, եթե նկատի ենք առնում այն, որ իշխող կուսակցությունից բացի կա մեկ այլ կուսակցական հարթակ, որը նախընտրական շրջանում բավականին ուղիղ առնչություն ունի բանակին։ Խոսքը պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքի մասին է։ Իհարկե, Սեյրան Օհանյանը ներկայումս պաշտոնաթող է, բանակի հետ պաշտոնական որևէ առնչություն չունի, սակայն անկախ այդ հանգամանքից բանակի հրամ կազմում անկասկած կարող են լինել մարդիկ, որոնք կարող են համակրել Օհանյանի քաղաքական գործունեությունը, նկատում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Ստի կոմպրոմատների քրեական գործերի փուլ ենք մտել։ Տարբերատյաներում վերեն հանուման հնազանդ քաղաքական գործիչների դոսյեները, մտածում թե դրանցից որը դնեն իրավապահների սեղանին, որը գցեն մամուլ։ Տարբեր անձինք էլ մտմտում են ձայն բերելու, մրցակիցներին ոչնչացնելու, ընտրողներին խեղդելու, ճնշելու մեթոդները, գնահատում է հրապարակ թերթը։
Մ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր կնոջը Մեհրիբան Ալիևային նշանակել է առաջին փոխնախագահ։ Այս պաշտոնը ստեղծվել է անցած տարի Ադրբեջանում կայացած սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում, երբ երկարացվեց նաև երկրի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը։ Առաջին փոխնախագահը ունի լայն լիազորություններ, հենց նրան կփոխանցվի իշխանությունը, եթե Իլհամ Ալիևը որևէ պատճառով չկարողանա կառավարել։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր կնոջը Մեհրիբան Ալիևային նշանակել է Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ։ Իլհամ Ալիևի հրամանագրի տեքստը տեղադրված է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում։ Անցյալ տարի 2016-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանում անցկացված սահմանադրական փոփոխություններով նաև սահմանվեցին երկրի առաջին փոխնախագահի և փոխնախագահի պաշտոնները։ Մեյդան հեռուստաընկերությունը, հաղորդելով, որ առաջին տիկինը նշանակվեց առաջին փոխնախագահ, հիշեցնում է, որ սահմանադրական փոփոխությամբ երկրի նախագահի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցման, հրաժարականի կամ մահվան դեպքում, մինչ նախագահական նոր ընտրությունները, երկրի ղեկավարի լիազորությունները անցնում են ոչ թե վարչապետին, ինչպես նախկինում էր, այլ առաջին փոխնախագահին։ Պարզ ասած, եթե Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանի նախագահ չլինի, նրան կփոխարինի նրա կինը, Մեհրիբան Ալիևան։ Այսօր Իլհամ Ալիևը անվտանգության խորհրդի նիստ է անցկացրել, որտեղ ներկայացրել է առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևային։ Ադրբեջանական մամուլը ներկայացնում է նրա կենսագրությունը։ Մեհրիբան Ալիևան ծնվել է 1964 թվականին, մասնագիտությամբ ակնաբույժ է, նա Ադրբեջանի խորհրդարանի 3 գումարման падգամավոր է եղել, Հեյդար Ալիևի անվան հիմնադրամի նախագահն է, Ադրբեջանի իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության փոխնախագահը։ Երկրի առաջին փոխնախագահի լիազորությունների մասով Կոնտակտ ԱԶ-ը նշում է, որ այդ լիազորությունները դեռևս հստակ չեն և ենթադրում է, որ նա վերահսկելու է կառավարության աշխատանքը, ակնկալելով, որ կառավարությունում ևս լուրջ փոփոխություններ կլինեն։ Իլհամ Ալիևը նավթով հարուստ Ադրբեջանի նախագահն է 2003 թվականից, երբ իր ղեկավարի պաշտոնում նա փոխարինել է իր հորը Հեյդար Ալիևին, ով իր կյանքի վերջին ամիսներին կառավարման համակարգում փոփոխություններ կատարեց իր որդու համար ճանապարհ հարթելով դեպի նախագահի պաշտոնը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական է նշանակել 54-ամյա գեներալ լեյտենանտ Ռեյմոնդ Մակմաստերին, ով զինված ուժերում մեծ հեղինակություն է ձեռք բերել Պարսից ծոցի առաջին պատերազմի տարիներին և համարվում է հմուտ ռազմագետ։ Մակմաստերը փոխարինել է Մայքլ Ֆլինին, ով հրաժարական ներկայացրեց Ռուսաստանի հետ առնչություններ ունենալու սկանդալի կապակցությամբ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Գեներալ լեյտենանտ Ռեյմոնդ Մակմաստերը ոչ միայն փորձառու և հեղինակավոր զինվորական է, այլև անվանի գիտնական, նա պատմության դոկտոր է և մի շարք աշխատությունների հեղինակ։ 1997 թվականին նա հրատարակել է «Պարտքի ուրացումը» վերնագրած գիրքը, որում քննադատել է Վիետնամի պատերազմի ընթացքում նախագահ Լինդոն Ջոնսոն և պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Մակնամարայի դիրքորոշումները, բացահայտել է գլխավոր շտաբի որոշ սխալներ։ «Մենք պատերազմը տանուլ ենք տվել ոչ թե ռազմի դաշտում, ոչ թե New York Times-ի էջերում, ոչ թե ուսանողական ավաններում, այլ Վաշինգտոնում», գրել է Մակմաստերը։ Նա նաև հայտնի է որպես համառ մարդ, ով չի հարմարվում որևէ հարցում չի թաքցնում իր տեսակետը և անհամաձայնության դեպքում այդ մասին բաց ու շիտակ ասում է զրուցակցին։ Զինված ուժերում նրա մականունն է «Աբստամ գեներալ», «The Iconoplast General»։ Այդ առումով Վաշինգտոնում որոշակի չափով զարմացած են, քանի որ Մակմաստերը չի խուսափի հարկ եղած դեպքում նախագահ Թրամփին հակաճառելուց, թեպետ միանգամայն հասկանալի է, որ նախագահները սովորաբար գերադասում են աշխատել հավատարմություն դրսևորող մարդկանց հետ։ Այդուհանդերձ նախագահը գերագույն հրամանատարն է, ուստի ստանալով ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնը ստանձնելու առաջարկը, գեներալ լեյտենանտ Մակմաստերը կարող էր միայն ասել «Ես»։ Իսկ թե ինչպես նա կաշխատի նախագահի հետ, ըստ Վաշինգտոնի մեկնաբանների, ցույց կտա ժամանակը։ Ռուսաստանի հարցում նա ունի բավական կոշտ դիրքորոշում։ Դեռ 2015 թվականին Մակմաստերը հայտարարել է, որ հաշվի առնելով Ուկրաինայի զարգացումները, Ամերիկան պետք է կիրառի Ռուսաստանին առաջավոր դիրքերում զսպելու մարտավարությունը։ Նա նաև ռուսներին մեղադրել է հիբրիդային պատերազմ վարելու մեջ։ «Մենք պետք է հասկանանք, որ պատերազմը մրցակցություն է, այն ծավալվում է ոչ միայն մարտի դաշտում, այն ներառում է նաև քայքայիչ գործունեությունը, ինչը Ռուսաստանը շատ արդյունավետ է կիրառում, այսպես կոչված ռուսալեզու փոքրամասնություններին պաշտպանելու պատրվակով», ասել է Մակմաստերը։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում 40 րոպեից է, մինչ այդ ժամանակ։